There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Vi har fått med oss shipping-ekspert Nikolai Hansten I studio. Velkommen.
Takk.
For en liten stund siden så skrev du en veldig god artikel I Kapital som forklarte hva som skjer I stortankmarkedet. Og etter det så har ratene bare gått videre. Og du kalte det spennende I stortank. Hva det som skjer innenfor stortank?
Altså stortankraten har jo gått til over 300 000 dollar da. Det for de største skipene, supertankerne. Og det de beste ratene vi har sett noensinne, I hvert fall I nyere tid. Jeg måtte gjennom historiebøkene mine, og aldri I moderne historie så har ratene vært høyere enn nå. I alle fall siden krigen. Jeg hørte en fortalt at på 1920-tallet så var det enda bedre tider enn I dag. Men det var hvalfangervirksomhet ned I Sørishavet, og det altså 100 år siden. Så dette har gått helt utrolig fort. Tre årsaker. Det ene jo at IMO, altså FNs sjøfartsorganisasjon, setter I gang med nye regelverk 1. Januar neste år for innføring av ny bunkersolje på skipene.
Det det som kalles så populært for IMO 2020.
Det det gjør. Ja. Og det betyr at raffineriene de kjører opp produksjonen for å møte markedet med den nye type bunkersolje som alle skip med få unntak vil gå over på. Og drive trafikken inn fra Midtøsten til Asia. Og så kom angrepet på Saudi-Arabia 15. September, så gjorde at det ble omkalfatringer I markedet, og mye av den asiatiske trafikken måtte betjene seg av USA, som mye lengre fraktdistanser. Og Irak, som normalt en leverandør av olje til Asia, De begynte å produsere ferdige produkter til USA, for amerikanske raffinerier I stor grad går på Midtøsten olje. Og så måtte da USA transportere enda mer olje inn mot Asia. Og så kom enda flere sanksjoner fra Trump-administrasjonen. Først hadde de iverksatt sanksjoner mot Venezuela, altså oljeselskapet PDVSA. Dernest mot Iran, NITC. Og så var det et kinesisk rederi som ble rammet, men det betydde at de skipene... Plus de skipene som nå I ferd med å installeres med skrubber, som du sier. De ute av markedet, ute av drift, kan ikke møte befrakterne på tonnasje, og så går raten bare helt skyhøyt.
Skikkelig sånn 100-årsbølge?
Det 100-årsbølge, og det altså så sterkt at folk klipper seg litt I armen og lurer på hva som skjer egentlig.
Men vi hørte om disse her ratene på 300 000 dollar. Mm. Og så etter et par dager så trakk disse her seg. Ja. Så var det noen som måtte betale 300 000 dollar?
Det det hele storyen går I nå. Fordi 300 000 dollar dagen, enn si 100 000 og litt under som vi på nå, det ikke et varig rateregime. Det ikke noe som kan fortsette over tid. Oljeselskapene nå, en kalkyle, de betaler altså over 10 millioner dollar for frakten av olje fra USA for å skipes til Asia, over 10 millioner dollar for å få fraktet oljen.
På stort skip, da.
På et stort skip. Ja. Og så vet du at amerikansk olje, altså VTI-en, prises til rundt 55 dollar fatet. Og på en supertanker så går det 2 millioner fat. Dernest så har du da altså over 10 millioner dollar for frakte lasten. Og så betaler du da altså en tidel for frakten sammenlignet med lastens verdi I seg selv. Det ingen oljeselskaper over tid som villige til å betale det forholdstallet. Så oljeselskapen jo livredd nå for at dagens høye rater skal vedvare, for det har ikke råd til. Så de da mer innstillt på å ta inn båter på ett år og tre år kontrakter, altså inn I 2020, 2021 og 2022. Og dog ikke på de kjempenivåene vi på nå, men på veldig høye nivåer. Så vi husker jo at det var et helt Fluxens nytt skip som fikk 70 000 dollar dagen på ett år. Nå ble gjort en 2-10 bygget båt til 50 000 dollar dagen med skrøbber. Men altså rederne av den båten til 50 000 dollar dagen sikrer seg for inntjening gjennom neste år med en veldig god befrakter. Det penger rett inn I fôret.
Ja, hva break-even på et sånt skip?
10 000.
10 000?
Ja. Så alt over det, pluss da for å skal vi si, godtgjøre bankene, det altså rett I fôret. Så for rederen så dette en kjempeforretning, og det gjør også at bankene kan si seg mer fornøyd, fordi den rederen som da sikrer neste år, selvfølgelig har en garantert, eller en nok så garantert, inntjening. Og det betyr også at kjøperne I dette markedet, de noterer seg dette her, og det blir mer I kjøpsinteresse av det hele, fordi bankene kommer nå på banen, ser at dette ikke bare et her og nå-marked, dette et marked som man faktisk kan tjene penger på også til neste år, også de neste tre årene, om man ønsker å gå den veien, ikke bare ri spotmarkedet dag for dag. Og med det så begynner vi å se at prisene kommer opp på annonstonnasje, og tror jeg, så vil da enkelte tenke at ok, men jeg har nå et godt forhold til mitt reiseselskap, kanskje jeg skal boke en tur til Shanghai eller et annet sted I Seoul for eksempel, og begynne å se på nybygg. Så jeg ganske sikker på at dette vil på litt grann sikt føre til at vi får mer nybyggsinteresse som
folk. Men ja. Altså 300 000 dollar, ja. Var det noen som måtte betale det, eller var det noen som betalte det, eller ble den kontrakten borte?
Nei, altså opp på de nivåene så ble det gjort noen slutninger, men det betyder jo for eksempel at de rederne som var inne for å installere skrøbere på skipene, altså I fjerde kvartal nå, ja, de bare kuttet tauverket og dro av gårde, fordi ikke sant, her det penger å tjene. Ja. Så det blir jo et rush da, til å liksom, få gjort ting ganske raskt. Og vi hører jo flere steder, så jo ikke båt å få tak I. Og det klart, det liksom allerede strøm, akkurat den situasjonen der.
Men det ikke så lenge siden det var mer enn nok.
Nei.
Hva det som har skjedd liksom, I mellomtiden, bortsett fra de små tingene som, jeg sier små ting, det kanskje ikke små ting, men hvor mange skip det som inne for ombygging for eksempel?
Nei, altså det, på de store skipene så en del, men ikke sant, prosentvis av total flåte på verdensbasis så jo ikke mer enn noen få prosent, for det 60 000 skip totalt som seiler færre på tank riktig nok, men det den der ørefine balansen da, som begynner å liksom, vippe I reders favør, Og så begynner vi å se at det stiger oppover på kurven, og så går ratene sånn helt akselererende. Så egentlig det ingen serie kan stoppe oppover heller. Men det dette forholdstallet som oljeselskapene livredd for. Altså 10% nå, og vi på litt under 100 000, var på 300 000, altså en tredjedel av det var for noen dager siden. Og det altså en kjempehøy andel av selve lasten.
Oljeselskapene og raffinerien må ta inn dette her på et eller annet tidspunkt. Hva har det å si for sluttprisen?
Jeg ikke helt sikker, men det klart oljeselskapene vil jo se på dette her som en litt kritisk situasjon, og det mye mer interesse på periodeforretninger nå, og det tror jeg kommer til å fortsette også, for det en del av de faktorene som har drevet markedet det siste, de der fremdeles, slik at markedet veldig labil for fortsatt oppsving, og mange hadde trodd at okay, ratene går kjempefort opp, og så kommer det kjempefort ned igjen, men vi ser at nivåene selv nå på veldig høye nivåer. Og jeg tror dette har en mulighet til å fortsette I hvert fall noe tid frem. Månt, kanskje. Noe slikt. For på et eller annet tidspunkt så vil jo kineserne feire nyttår, ikke sant? 20. januar. Og da går de helt i feriemodus, så alt liksom innrettes så mye inn mot de asiatiske og kinesiske raffineriene, og det blir jo på en måte litt sluttdatoen for det hele, og så begynner man å liksom gå inn i det nye året.
Men du nevnte flere faktorer, men den her lageroppbyggingen da, for raffineriene som da skal raffinere frem til den her nye diesel...
Ja. Ja.
Dieselen som disse skipene skal gå på etter hvert, de som da ikke skrubber det.
Riktig.
Det også må jo avta på et eller annet tidspunkt.
Ja da.
Eller vil den
etterspørten fortsette? Absolutt må det. Hvor mye snakker vi om? Vi snakker jo om en total oljeetterspørsel på rundt 100 millioner fat per dag. Det nivået ble nådd i år. Og så utgjøres bunkersfartforbruket rundt 3,5 til 4 millioner fat per dag ut av de 100. Og det den omstillingen som alle raffinerier nå gjør, og som fører til dette rushet. Litt av det vi så regionalt i 2015, da enkelte områder i verden gikk over på ny bunkersolje, Nordsjøen, Østersjøen, Nord-Amerika, men i mye større skala enn den gang. Men når vi går inn i 1. januar, så vil jo folk senke skuldrene sine litt og tenke at okay, dette var som et fantastisk rally vi var inne i. Og oljeselskapet vil være beredt med mer bunkersolje. Alle tror at den situasjonen egentlig løst, at det kommer nok olje til alle. Slik at, det
De som har skrøbere får i hvert fall nok.
De får i hvert fall nok.
Ja.
Så det et forbigående fenomen, helt opprørt. Men poenget at de ratene de vil jo være helt vanvittig gode for Q4 selvfølgelig. Man kan gjøre periodeforretninger på det samme. Og annonsprisen, altså stålprisen, løfter seg oppover. Og det vil vi se på balansen, da, at verdien på skipene blir skrudd oppover. Og det selvfølgelig til gode for rederne det også.
Mm. Har det begynt å skje?
Ja da, det har absolutt gjort. Og vi begynte å se på de nye skipene.
Hvor mye har det å si for annonsverdien på skipene og for nybygging?
Det har enormt mye å si, fordi alle vil jo da se litt over skulderen og så se på hva er det liksom neste man gjør der ute. Og så vil man begynne å se på okay, periodemarkedet, hva forsvarer det på prisen? Og verdien på skipet er jo egentlig bare stålverdien, altså det du får når du hugger den opp. Men det er også den fremtidige kontantstrømmen på hva man tror skipet kan få fremover. Og når spotmarkedet løfter seg, så vil folk også skru opp estimatene, og så vil man se det igjen på annonsverdien. For det er jo bare ett marked i Stortank, og det er spotmarkedet. Mm. Så spotmarkedet er det eneste markedet, og det beveger seg hele tiden minutt til minutt. Men så vil alt annet av timecharter, rater, annonspriser, nybyggingspriser, deriveres ut fra spotraten.
Men er det noen redere som har lyst til å selge skip nå da, på de ratene her? Vil de ikke heller ha det selv?
Jeg tror liksom, de som sitter med litt eldre tonnasje, de som er bygget litt etter millenniumsskiftet, de vil tenke at ok, men nå får vi ganske rikelig betalt, og så begynner vi å se på nyere tonnasje. Og etter hvert så vil vi begynne å se at det blir en flåtefornyelse på gang her, hvor tror jeg da, Det blir mer kontraheringsgiver.
Hmm. Hvor mye spiller frykten for at ratene skal videre opp her?
Enormt. Ja. Enormt. Så man har behov for båt, har last, og skyver dette bare raskt oppover. Men så kan det være over i morgen, da, for dette er jo et ekstremt volatilt marked.
Hvor lange kontrakter kan du få på for eksempel $50,000 dagen?
Det er på en ettårsslutning, ja. Men det gjøres også på tre år. Utover tre år så er det mer som bankforretninger egentlig å snakke om. Men når spotmarkedet går, så vil det alltid liksom begynne å komme seg en viss periodeinteresse, og så vil den forlenges til tre år, og så vil det være enkelte som gjør lengre slutninger. Og så har du en sell-leaseback-struktur der inne også, hvor du kan linke opp mot en bank, ta skipet tilbake, du selger, ta skipet tilbake, og det vil jo da typisk være på mye lengre horisonter, 5-10 år typisk.
Mm. 50-70,000 dollar nå, og så har vi vært oppe, som du sier, vært oppe i 300. Hva kan vi forvente de neste par årene?
Jeg tror liksom et nivå mot slutten av neste år på 40-50,000 dollar, det tror jeg faktisk innen rekkevidde for de største skipene. Og når det gjelder de litt mer mellomstore skipene, altså Suezmax og Aframax-skipene, så vil de følge egentlig ganske hakk i hjel, for Det vi har sett nå jo at oljeselskapene først har gått på de store skipene, de som har 2 millioner fat, og så begynner de å rykke oppover, og så tenker man, ok, men det to susmaksere der ute, de har en kapasitet på 1 millioner fat hver, da tar vi hele to av dem i stedet for den ene store, og så blir det en spillover-effekt til Suezmax, og så har man de enda mindre skipene, Aframax, så får det spillover-effekt der også, og så har du de skipene som heter LR2, som produkttankere, som en helt kliss maken som en Aframax, bare at de har såkalte koltede tankere for å kunne ta ferdige produkter. De får en spillover fra Aframaxen igjen, og så har du MR-skipene som får en spillover-effekt fra LR2-skipene og LR1, og så forplanter det seg hele veien ned i småtankemarkedet.
Ja, og så smitter det over til LNG også.
Og så smitter det over til LNG.
Hva som gjør det?
For LNG, den går jo mye på at LNG-prisen så lav. Den 230 per million BTU for å frakte LNG-en ut av statene til Asia. Det rimelig i forhold til olje. Så LNG-markedet, det går jo veldig, veldig sterkt om dagen nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og vi ser enorme volymer bli fraktet ut av USA. Lasten kjøles ned og går på kjøl retning Asia. Så et veldig sterkt LNG-marked også.
Hvordan ser det ut fremover?
Det ser bra ut, synes jeg. Altså, neste 2-3 år så vi veldig positive til LNG-markedet. Japan faller litt av. Det litt avtagende vekst der på LNG-forbruket. Vi ser mer kjernekraft for eksempel i Japan. Men Kina på vei oppover, trenger mer. Hele infrastrukturen i Kina blitt bygget ut på terminalsiden og havnene, slik at de mottakelige til å kunne ta dette imot. Og India, så to vekstmotorer egentlig på LNG i Asia, Kina og India. Og så har vi LPG-markedet, som også går bra. Det begynte da i annet kvartal. Så der har raten vært oppe i 2 millioner dollar per måned, som kjempenivåer, og som går mye på akkurat det samme. Så her det ganske, ganske gode tider. Hvor prisene på da LPG, det vil si propan, rimelig i forhold til nafta, altså oljeproduktet nafta, og så drives arbitrasjen av det forholdstallet mellom propan og nafta retning østover. Så på alt så har med energishipping, så det ganske sterke dager akkurat nå.
Fra 1. januar så kommer da disse IMO 2020-reglene.
Ja.
Da kan man jo tenke seg at hvis ratene så gode som de nå, så kan det tenke seg at noen fortsetter å kjøre på den gamle oljen uten skrøbbere.
Ja.
Hva skjer med de?
Nei, altså, det vil jo være en faresituasjon da, og man kan jo godt tenke seg at man har forsikringsselskaper, banker, investorer som vil mislike dette ekstremt godt hvis det deres selskap som blir tatt i en slik kontroll. Men det har jo skjedd for eksempel i Nordsjøen og Østersjøen, at det skip som tatt da, med tungolje som skulle over på 0,1%. Og du skal helt sikkert bli liksom, tatt på de greiene der, men det klart, dette jo for hele verden nå. Og det gjelder egentlig å holde seg til regelverket, men det vil være unntak helt sikkert. Det redere som forsøker å slippe unna.
Iran bryr seg ikke om det her, gjør du
det? Nei, altså, det vil helt sikkert være steder på kloden hvor folk tenker at jeg tar sjansen. Så det blir litt som ute i trafikken hvor du ser det som 60 kilometer i timen og tror du kan kjøre på 70. Så litt det samme her også. Men dette jo et regelverk som mot alle formodninger faktisk blir iverksatt, og mange har forsøkt å stoppe dette eller utsette dette her, men IMO sier de står hardnakket ved dette her, og industrien har priset dette her inn til fulle, slik at forberedelsene er ganske godt gjort. Så man kan godt tenke seg at det blir en sånn Y2K-situasjon, altså inngangen til år 2000. Når da 1. januar kom, så skjedde det jo ingenting, ikke sant? For da var alle såpass forberedt, ellers så var det ikke noe å snakke om egentlig i det hele tatt.
Hvordan har det gått med stortankaksjene I den perioden?
Nei, de har jo gått fryktelig fort oppover. Da. Så jeg bare så litt grann på hvordan kursene var 15. august mot hvordan de nå. Her snakker vi 70% oppover til en tredobling faktisk på enkelte aksjer. Så de har gått lynraskt har gjort oppover.
Vi kan se på frontlinjen, det har gått 2,25% til nøyaktig 100 kroner. Jeg tror vi så på natt her I sted, og den var opp 5-6% I går. Ja, Norwegian American Tankers, Herbjørn Hansson.
Ja, jeg noterte meg jo da altså at 15. august så var frontline på opp 58, og nattaksjen var på 1,75. Så det liksom der vi kommer fra, og dette bare da på to måter da, I praksis.
Du som har sittet midt oppi der, og kanskje sett det før du skrev det som du skrev I Kapital, hva har du gjort? Har du kjøpt aksjer? Har du kjøpt...
Ingen verdens ting. Men det klart det blir jo enormt mye mer å gjøre. Da. Fordi ikke sant, dette vekker jo interesse som vi har snakket om. Og så blir det mer for oss å gjøre som skipsmegler. Og vi løper jo nå rundt som gærne, for å si det rett ut.
Ja, så det drypper litt på dere også når det sånn?
Ja, vi får jo håpe det. Men det enormt mye mer aktivitet. Så vi har kommet godt ut av sommerdualen og har egentlig veldig mye å gjøre. Plus på siste markedet, altså bultmarkedet, så har det jo vært fryktelig trist de siste årene. 2016 var det som verste året, tror jeg noen kan huske. Hadde vi egentlig ganske svagt 2017-18 også. Men nå så begynner de ratene også å komme oppover på Capesize og Panamax. Og da har det dette I tillegg, så jeg tror folk flest ganske greit fornøyd.
Mm. Så det smitter litt over I tørrbulk også?
Egentlig ikke, fordi det som skjedde der var at du hadde denne Brumadinho-ulykken I Brasil I januar måned. Forferdelig ulykke var det, og mye flomskader som gjorde at mye av gruvedriften til Vale, altså verdens største gruveselskap, ble satt ut av drift. Og gjorde at jernmalmprisene skjøt I været, stålmøllene I Kina, tappte penger, så har de gruvene kommet tilbake, som har gjort I Vest-Australia også. Og det betyr at det som var dårlig på første halvår, blitt bra nå I annet halvår, tar en egentlig tapende fra første halvår, og det reflekteres også I ratene. Så der Capesize nå på en $25,000 dagen, og på en Kamsarmax, også en stor Panamax, så ligger det like under 15, og det bra. Det bra nivåer,
vil jeg påstå. Hvilke break-even-nivåer snakker vi om her?
På en case så det sånn 13-14 tusen dollar dagen, inklusive finanskostnadene.
Mm-hmm. Så det sånn litt bedre enn
det? Det litt bedre. Det ikke noe kjempefest der, men det mye bedre enn slik det har vært, og tror jeg gjør at veldig mange redere ganske godt fornøyd. Det som spennende der jo at bulk 40% volymmessig av fartøyene som seiler. Og verften I Asia, de jo vanligvis veldig opptatt av å få inn nye ordre på nettopp de store bulk-carrierne til kontrahering. Og når spotteratene her igjen kommer opp, så vil vi begynne å se periodemarkedet stige. Vi har allerede begynt å se at papir begynner å liksom stabilisere seg litt, smitter over på fysisk. Og da kommer også kjøpsinteressen på annonsonasje og nybyggingsinteressen. Og når det kommer til verftene I form av ny kontraheringsiver, så vil verftene tenke at ok, men nå begynner vi å få fylt opp våre beddinger, og da ser vi nybyggingsprisene komme opp igjen. For nybyggingsprisene har bare liksom falt og falt egentlig for all type tonnasje. Men det har vært mye på grunn av bulkmarkedet, som har vært så fryktelig dårlig I veldig lang tid.
Det disse nye IMO 2020-reglene som sånn miljøtiltak egentlig, og nå skal man vel kutte CO2-utslipp fra denne flåten her med 50% tror jeg, innen 2050 eller noe sånt. Det var du som skrev det I Kapital.
Ja, det jo det som kommer nå, at innen 2050 så skal dette ned 50% I forhold til 2008-nivåer. Men det jo helt klart slik at veldig mange redere nå ser litt forbi denne skrubber-historien. Har gjort de tiltakene som nødvendige, tror de, og går 2020 I møte. Men den usikkerheten som nå på oljesiden, og bunkers jo et oljeprodukt, det gjør jo at en god del som tenker nytt, sier at ok, men finnes det ikke alternativer da, til å kjøre båten med på olje, enten det tungolje eller dieselolje. Og her finnes det en mulighet til å gå over på LNG, slik at du bruker LNG, flytende naturgass, som bunkers. Mm. Eller du har en mulighet til å kunne switche liksom en Toyota Prius, som du liksom bare trykker på to knapper, hva du ønsker å kjøre på, liksom avhengig av dagslyst. Så,
batteri eller diesel?
Ikke sant? Så ja. Batterier finnes jo da, men det litt mer sånn nærskipsfart egentlig, på ferger og de som bare går
over. 10-20 minutter når du skal inn til land og sånt.
Ikke sant? Ikke ja. Sant? Fordi batteriene store, krever tid for å lade batterier når du kommer til neste fjordarm. Men på de store skipene så ikke batteri egentlig på tapetet ennå, men det finnes enda flere alternativer, som hydrogen for eksempel, som en god del begynner å tenke litt sånn smått på nå som et tredje alternativ, så ammoniak kan også være en mulighet. Men her finnes det et drøss av muligheter, og det klart det mange ingeniører og andre klasseselskaper som fryktelig opptatt av den problemstillingen, og fornuftig nok fordi vi har sett at de regelverkene som planlagt blir iverksatt på overgang til 2020 eller ballast water treatment systemer. Det en del regelendringer som har kommet og som rederne har vært nødt til å forholde seg til. Og derfor det slik at veldig mange redere ikke ser på dette som litt sånn diffuse ting som kanskje kommer en gang i fremtiden, men forholder seg til reelt og tenker at vi også nødt til å steppe opp. Og så har du en del oljeselskaper som selvfølgelig veldig opptatt av sitt grønne renommé, fordi de tenker at vi ønsker ikke å havne i bakhevel og bli kastet ut av børsen eller et eller annet. Så vi også nødt til å være der.
Skal vi en gang frakte det her, så må vi frakte det på en miljømessig måte.
Helt riktig der. Så det der grønne skiftet, det er blitt en realitet, og mange vil se på da LNG som en litt mellomløsning, egentlig litt sånn intervallløsning til liksom de ordentlig grønne alternativene som begynner å komme under planlegging. Mm.
Vi var så vidt innom det, men annenhåndsverdier. Har vi sett noen salg som speiler de nye prisene?
Ja, altså vi så jo at Hunter fikk jo en kjempepris på 98 millioner dollar for sin helt nye båt. Det jo den største og høyeste prisen som gjort. Mm. Og alt annet ble liksom priset litt deretter. Men det var jo da fordi Hunter fikk 70 000. Eller de som kjøpte båten fikk 70 000 av sine befrakter igjen. Så det har vært en kallet oppløftende virksomhet det hele her, men det skal godt gjøres å slå det nivået sånn egentlig, for da det var litt spesielle omstendigheter, men med prisene oppadgående, helt oppad for de helt nye båtene, men også for båter bygget rett etter 2000.
Kjenner du skipene til for eksempel, Frontline har jo mange, men vi har jo noen mindre, som du nevnte jo Hunter.
Ja.
Du har ADS.
Ja.
Det noen av de som har skip som perfekt for det markedet som kommer nå?
Ja da. Det,
det noen du ville kjøpt aksjer i?
Jeg tror alle disse er gode. Altså, også har jo da Frontline selvfølgelig som er den store da, som litt skal vi si, skoleeksempel, og som alle egentlig bare følger etter. Men du har jo Natt også, da, som har 23 SUS-makser. En veldig, skal vi si, maken flåte når det gjelder størrelse på skip. Og det den aksjen som har gått best. Da.
Mm. Det litt sånn, det litt sånn 7-3, Boeing 737 i luftfart, eller?
Ja, det er jo kanskje det. Men det klart, her det også en gearing effekt ute og går, slik at de selskapene som skal vi si har vært antatt best rustet, har liksom gått kanskje litt mindre enn de andre selskapene, men det har vært et oppbruk for alle sammen. Mm.
Og det ser bra ut fremover, men vi kan ikke spå hva som skjer inn i 2020, vel, kan vi det?
Nej, det kan man väl kanske inte. Och det är klart det är en del som vill se på IMF-estimater och vill se på vad IEA rapporterar av världens förbruk på olja och vi håller sig lite
mer. Växten sägs ju vara på väg ned.
Ja, inte så så många vill ju se lite på de stora organisationerna och för dem så pekar pilen som du ser nedover och att de andra vill ju se på handelskrigen mellan USA och Kina som ett faresignal också. Det skulle bara mangla också. För det har ju slått ut på en del av shipping, riktigt nog inte all shipping. Men containermarknaden har ju varit väldigt hårt präget av detta här, självklart, för det är väldigt mycket halvfabrikata och färdigvaror går från Kina i riktning Europa och USA. Och det har varit en del in på bulk också på sojabönor och annan frakt som har blivit direkt påverkat av handelskrigen. Så när folk håller sig lite på makronivå och är negativa, så kan jag gott förstå det i stor grad. Men man är nytt att liksom bevega sig nivå under och se på underliggande vad är det egentligen som föregår här. Och i alla de marknader vi har diskuterat nu så har det varit en egen historia för vart av dessa marknader som har gjort att det har blivit en väldigt unik utveckling så långt i år.
Mm. Tusen tack för att du var med oss, Nikolaj. Vi anbefaler alla som inte har fått med sig artikeln hans i Forrige Kapital om att läsa den. Nu har vi försökt fått det här, men då får man i alla fall en repetition på det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.